habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin oo bisha Maarso sanadka 2024 ay tahay 4 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah howlo indhafiiqis ah oo maalintii saddexaad Muqdisho ka socda.
Qalinka oo bilow sabtiga oo bisha ahayd 2023 ayuu doonaa. Muddadaas hawshay socotay dhinaca Baaris indhaha daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacag la'aana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680, welina waa ay socotaa ilaa 10 bisha waa ay socon doontaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska V O A oo ku saabsan doorka Mareykanka iyo xasiloonida Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and supporting.
Innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqida Soomaaliya, waxa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in Soomaaliya ay ka mid tahay ururkaasi, isla markaasina ay noqotay xubintii 8-aad. Ku dhawaaqista Soomaaliya ee xubinimada EAC ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay markaasi dabaqdo shuruucda ururkaasi EAC, sida uu sheegay wasiirka ganacsiga ee wasaaradaha ee Soomaaliya waa warshadahan iraahda ee Soomaaliya, Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, oo la hadlay idaacadda dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maanta ay geeyeen sharciga in saxiixeen 2 gole ee baarlamaanka, islamarkaasina uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in calanka Soomaaliya laga taagay xarunta ururka ee magaalada Caruusha, sidoo kaleetona calanka EAC laga taagi doono magaalada Muqdisho. Waxaa madaxweynaha Soomaaliya uu bishii December saxiixay xubinimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee ururkaasi ay ku midoobeen dhaqaalaha beesha Bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC, iyada oo sidoo kale tana goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha Uganda iyo Suudaanta Koonfureed, Yoweri Museveni iyo Salva Kiir. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in aqalka cad ee dalka Mareykanka ay kula kulanto xubin ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil, lana yiraahdo Benny Gates, maalin kadib markii ay ku baaqday xabajoojin degdeg ah oo laga dhaqangeliyo Gaza. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in la filayo in labada dhinac ay diiradda ku saaraan wadahadalladooda sidii loo ilaalin lahaa qasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo xaqiijinta xabajoojin ku meel gaar ah oo iyadu markaasi lagu sii deynaya la heystayaasha ayaa la yiri, iyo sidoo kaleeto kordhinta gargaarada adeegyada ah ee la gaarsiiyo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa waxa ay muujin doontaa walaaceeda ku aadan badqabka dadka gaaraya 1.5 milyan oo qof oo rayid ah oo ku nool, ayaa la yiri Rafah. Waxaana sidoo kale saraakiisha intaas ku dareen in Israa'iil ay xaq u leedahay, ayay leeyihiin, inay difaacdo qatar kasta oo weerar argagixiso ay ku tilmaameen oo uga imaan kara Hamas. Siyaasinta mayalka adag ayaa la yiri ee Iran ayaa gacanta waxay ku hayaan codbixinta dalkaasi ee baarlamaaniga ah. Natiijada horudhacay Isniinta maanta ayaa muujinaysa inay xaqiijisteen awooddoodii sharci dejinta kuraastoodii hore ay u haysteen. Codbixinta ayaa waxaa u soo baxay dadka mar loo eega ayaa la yiri dadkii horey loo saadaalinayay in ay codadkooda dhiibtaan, asaga oo ku tilmaamaya Iraaniyiinta siday markaasi u adkeysteen ayaa gaar ahaan oo uu sheegay cimilada adag iyo weliba dacaayadaha joogtada ah ee cadowga, ayaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Vahidi waxa uu sheegay in cod bixinta lagu arkay 25 milyan oo cod bixineed oo ay u soo bixeen wax ka yar 400,000 tiradii la filayay ee sanadkii 2022 dhacday 420,000 ahayd mid ka sii yar hooseysa. Waxaase uu sheegay in maalmo ay qaadan doonto tirinta dadka cod bixinta halkaas sameeyay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada doorashooyinka Iran ay kormeerayaal caalami ah ay kormeereen doorashadaas intii ay socotay. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Donald Trump u gacan gelisay guul weyn isniinta maanta ta ah iyadoo uu ololeynayo in uu markaasi mar kale dib u haanto madaxtinimada dalkan Mareykanka, taasi oo meesha ka saareysa go'aankii hore garsooray isaga waqtiga waqti ku horreeyay looga saaray in codeynta gobolka Colorado uu ka qayb qaadan karo iyadoo markaasi la raacayo qodobka dastuuriga ah ee ku lug lahaanshiyaha kacinta iyo taageerada. Weerarkii Capitol Hill-ka ka dhacay waa aqalka baarlamaanka dalkan Mareykanka 6-dii bishii Janaayo sanadkii 2021. Garsoorayaasha ayaa si wada jira u laalay go'aankii 19-kii Diseembar ee maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee ahaa in Trump uusan ka mid noqon karin codbixinta isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi talaadadii kadib markii ay go'aan ka gaareen in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka 14-aad ayaa la yiri ee qodobka dastuuriga 14-aad ee u diiday in mar kaleeto uu qabto xafiis dadweyne. Trump ayaa ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo madaxweynaha dimuqraadiga ee waqtigan talada haya ee Joe Biden doorashada 5-ta bisha November ee sanadkan ka dhaceysa gudaha waddankan Mareykanka. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Si toosa ayaad noo dhegaysanaysaan idaacaddeena fiidnimo. Dhaqaatiir isugu jira Soomaali iyo sidoo kaleeto Pakistani ayaa magaalada Muqdisho maalintii 3-aad waxay ka wadaan mashruuc indhaha loogu fiiqayo dadka indhala-aantu ama caadka ay ka saarmeen indhaha. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Hay-adda Allur Foundation oo ah hay-ad samafala oo sanad waliba bukaanno Soomaaliyeed u fulisa indha fiiqis iyo qalliin lacag la'aana ayaa iyada iyo dhaqaatiir ka socota dalka Pakistan waxa ay si wada jira magaalada Muqdisho uga wadaan maalintii 3-aad indha fiiqis lacag la'aana oo loo sameynayo dad barakacyaala oo horay aragga u la'aa. Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ah agaasimaha hay-adda Allur Foundation ayaa ugu horreyn V O A uga waramay cidda hawshan kala qayb qaadanaysa iyo tirada dadka ka faa'iideystay.
Mashruucan hadda daaweynta iyo nafiqista waxaa fulinaya hay-adda Allur Foundation ayadoo lagu fulinayo isbitaalka Dalmar oo hadda joogto, waxaana nagala qayb qaadanaya isbitaalka Shifa Trust Eye Hospital oo ku yaalla waddanka Pakistan oo noo soo diray dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha nagala shaqeynaya hawshan, sidoo kale jaamacadda Banaadir oo isku xirka iyo tababarada ardayda la siinayo arday ka timid ay tahay, iyo hay-adda Comistec la yiraahdo oo fadhigeedu yahay Pakistan, hoosna timaada bankiga horumarinta Islaamiga ah. Intaas ayaa iska kaashanayna. Muddo bil ayay soo socotay. Bisha 7-aad ugu horreeyay waxay ahayd in la tago xerooyinka barakacyaasha iyo dadka isbitaalka imaanayaba, inta daawada u baahan la daaweeyo, inta ogaala u baahan ogaala la siiyo, inta qalliinkana la ballamiyo. Qalliinka wuxuu bilowday Sabtigii oo bisha ahayd 2-da bisha 3-aad 2024 ilaa 10-ka bishan 3-aad 2024 ayuu socon doonaa. Muddadaas hawshay socotay dhinaca baarisna daaweyntooda iyo wakaalahaba oo laglaana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680, welina waa ay socotaa ilaa 10-ka bisha waa ay socon doontaa. Muddada ayada waxaa noo suuragashay in loo soo diiwaangeliyo qalliin oo samafala in lagu sameeyo dad gaaraya 520 qof, kuwa oo hadday socoto qalliinkoodii maanta 3-aad tahay, aad iyo aadna lagu guuleystay qalliin casriya oo maaragtay indhahaan la tolayn lana dhaqaayo, nooca la yiraahdo FECO emulsification adduunka dhan ka socda, qofka hore uu ka soconayo ayaa loo sameynayay, dhammaan waa lagu guuleystay.
Dr. Dalmar ayaa dhinaca kale ka warbixiyay qaabka ay ku soo xusheen dadkan aragala ay indha fiiqista u sameynayaan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen.
sida aad la socotid hadda hawshan waxay ka dhacaysaa caasimadda laakiin caasimadda waxaa ku nool dad badan oo barkacyaal oo gobollada ka yimid kuwaas ayaan siinaynay hortabinta koowaad oo waxaan tagnay ilaa xerooyin barkacyaal oo ku yaala degmooyinka hodan garasbaaley wadajir dharkeenley heliwaa yaaqshiid kaaraan waxaa kaloo jiray dadka isbitaalka imaanayo tabarta yar ayagana waa ku daraynay waxaa ka mid a meelahaan tagnay ceelmacaan oo kale iyo tuulada ama jasiiradda la yidhaha baydhaxan oo dad masaakiin ay ku nool yihiin marka dadka oo isugu jira barkacyaal ka yimid gobollada mafataadii ama abaarihii kasoo barkacay iyo dadka magaalada ku nool oo tabarta yar ayay ahaayeen dadka loo shaqaynayay
doctor Cabdulrashiid oo ka mid ah dhakhaatiirta ka timid dalka Pakistan ee ka qayb qaadanaya hawshan indhafiiqista ayaa ka warbixiyay sida ay hawshu u socoto.
We came to Somalia for the welfare of the patient to eliminate blindness.
Waxaan u nimid magaalada Muqdisho inaan cisbitaalka dalmar kala qayb galno qalliin indhafiiqisa oo lacag la'aana kaasoo soconaya maalintii saddexaad ilaa iyo iminkana waxaanu fulinay wax ka badan 200 oo qalliin.
This is our third day and we have done about more than 200 cataract eye surgeries.
Ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid ah bukaanadii horay aragga u la'aa ee ka faa'iideystay qalliinka iyo daweynta lacag la'aanta ee loo sameeyey.
magacaygu waa Absira Sire oo ka timid xaafadda Carafaad isbitaalka Dalmar ayaan imid ilaahayna waa igu guuleeyey waxaan rajaynayaa inaan maxaatiro arag fiican helo asagana guule oon rajaynayo iyo wanaag ilaahay khayr badan ha sii
ishaada ilaah goormay arag le'ed
isheedu waxay arag le'ed ilaa intii 20 sano
waa gartay maantana waa lagu fiiqay
maantana lag fiiri ahaa laygu fiican lacag la'aana waxaan rajaynayaa inaan indhahayga wax ku arko ilaahay idankiisa
magacaygu waa Farxiye Cabdicali waxaa ka yimid xaafadda Hodan waxaa ka qayb galay istaalkan Dalmar qaliinka oo indhafiiqista friiga ee dadka u sameynayaan arag la'aanay isheeda midig ahayd waxaan rajaynayaa arag fiican inaan arko
gudaha Soomaaliya inta badan dadka dhaqaale ahaan aad u liita iyo kuwa barakacayaasha ayaanan helin adeeg caafimaad oo lacag la'aana waxaana tallaabadani ay u tahay fursad muhiima oo ay uga faa'iideysan karaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka gabadha la yiraahdo Kamala Harris ayaa axaddii waxay ku baaqday in xabad joojin degdeg ah ay ka hirgasho Gaza taasi oo ka mid ah baaqidii ugu xoogganaa ee ka imaanaya maamulka madaxweyne Joe Biden si loo xakameeyo dagaalka halkaas ka jira. Warbixin ay qortay VOA da hadaba waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
marka loo eego baaxadda dadka ku silaya Gaza waa in si degdeg ah xabad joojin loo gaaraayay Harris ku tiri munaasabad lagu xusayay sanduuqada xuquuqda madaniga oo ka dhacday Selma gobolka Alabama halkaas oo dadku ay aad ugu sacbiyeen maamulku waxa uu masar iyo qadar kala shaqeynayaa sidii loo qaadan lahaa xabad joojin 6 toddobaad qaadata oo sii daayo la haystayaasha ku haray gacanta Hamas iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha Gaza halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto iyadoo ka hadlaysay buundada Edmund Pierce halkaas oo 19 sano koor ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga ayaa Harris waxa ay sheegtay in Gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo ayay tiri Harris waxay intaasi ku dartay in dowladda Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar iyadoo aanay jirin wax cudurdaara sabtidii howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka Jordan iyo Mareykanka ayaa waxa ay Gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto ah gaar ahaan xeebaha Gaza halkaas oo sarkaal Mareykanka uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwo isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo Gaza dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashinka taas oo ah habkii ugu dambeeyay oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar hadalka Harris ayaa imaanaya koorkulanka la qorsheeyay isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israel Benny Gantz Harris waxa ay dadkii isku soo baxay Salma ay u sheegtay in halista Hamas ay ku hayso dadka Israel ay tahay in meesha laga saaro
جمال أحمد عثمان أي وربحين تاسين لسعودسين أي في أو أيدو أي قرتها الكاسات كدقي السنة السنة وواشنطن. qurba joog deegaanka oo kasoo jeeda oo kaashanaya dadka gudaha ku nool ayaa waxay ku guuleysteen dhismaha iskool saddex qol ka kooban oo laga yegleeyay deegaanka qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wariyaha VOA ee Xuseen Xasan dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray dhismaha iskoolkaasi iyo dareenka dadka deegaanka
dhismaha iskoolkan ayaa ka dambeeyay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskool aan darteed gudoomiyaha deegaanka qabno Cabdi Salaad iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay macallimiin u dirto deegaanka qabno
dawladda federaalka iyo Hirshabeelle waxaan ka rabnaa iyo wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa macallimiin aan ka rabnaa macallimiin ma hayno meeshan waa meeshii shabaab uu qabsaday dawladda federaal noo ma iimaan Hirshabeelle noo ma iimaan kana walaalahayna noo dhis
Ismaan Sheikh Maxamed Raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskoolkan ayaa waxa uu ka sheekeyay sida ay lacagta isaga soo ururiyeen
kharashka ama dhaqaalaha iskoolka lagu dhiseeyne inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan WhatsApp-ka la yiraahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay anan ku dheeraaneynin waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtay intooda badan maanta halkaan ay ku sugan yihiin iyo wasaaradda waxbarashada haday noqon lahayd mid federaalka iyo haday noqon lahayd mid state kaba baaqaasan diraa waxa waaye war waa aragtaan waxaan bilaabanay shaqadana koo ilaan ba joogto iskoolku wuxuu u baahan yahay derbi iskoolku sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo dadka deegaanka ayaa iskoolkan dhistay hay'adna ma dhisin dowladda xana ma dhisin maamul ma dhisin intaan waxa dhistay waa dadka deegaanka haday joogan qurbaha iyo haday joogan gudaha waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada mid state ka ba masuuliyiintoodina kale waa nala joogan maanta in waxa dhiman ay noo dhameystiraan
Abdul Fattah dhaqana Umar gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka aha daafurka iskuulka qabno ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macallimiin ay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan
waxaan rabaa macallimiinta voluntary ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macallimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin anaguna waa ka seexanaynaa waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan isku tashi aad isku tashateen dawladeedii ma dhisin dhismahan hay'adoodii ma dhisin wasaaradoodii ma dhisin adiga isku tashateen sida isku tashateen haddana isugu sii tashada macallimiinta voluntary ku shaqeynaysana mushaar biidna ilaah alkariim in loo helaan rajeynina macallimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhamaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada Mataban hoos yimaada ka maqan dhamaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keenay lahaa hadaan asagay keenno meesha ku qornaa iyo hadaan soo wayno soo badalnaa waa keenaynaa macallin laan ma jiraysaa biidna ilaahay kariim waxaan kala rabaa inaan ku bishaareeyo in macallimiin kale oo intii kale la qaadan doono qaadashada macallimiintaasna systemkii markii hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada banaanka ama deegaanada la xoreeyay macallimiin ku filan ay heli lahaayeen
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
waa tahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee Eleska VOA-da waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
todobaadidii la soo dhaafay dawladda Mareykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika, gaar ahaan colaadaha ka oogan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Soomaaliya iyo Sudan. kaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly Fee ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda.
As a result of that engagement, there have been intense regular conversations between senior US
Molly Fee waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac la sameeyney waxaa qayb ka ahaa wada hadallo xoogan oo joogto ah oo u dhaxeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molly Fee oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we tried to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lorenzo and
waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lorenzo, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo madaxweynaha Shileemaha Zambia si ay gacan uga geystaan in xiisadda la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Sudan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diirada saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan Geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhammaynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool Geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii u socday Midowga Afrika ee sabab, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage on these issues.
Dadaalkeenu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergega gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
Molly waxay tiri, innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen, bay tiri, sidii aan horey ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya. Waxaa kaloo ujeedkeenu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka. Molly Fee ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka dhalatay heshiiskii isafgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland.
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Molly waxay tiri kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si la mid ah kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaan dhinacyada ku boorinay in xiisadda la qaboojiyo iyadoo lagu salaynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Arrinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh, waxaa haboon in lagu xalliyo wada hadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah. Waxaana suurtagal ah in arrintan loo wajahobay tiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku saleysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni. Waxaa kaloo aan fursad u helnay Baytri intii aan Muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelano si kala gooni gooni ah madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale. Molifi oo ka hadlaysay arrinta la xiriirta ictiraafka Soomaaliland oo qayb ka ah heshiiska isafgarad ee Ethiopia iyo Soomaaliland ee xiisadan keenay ayaa tiri:
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia, including the people of Somaliland, not by external actors.
Arrinta ku saabsan Soomaaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Soomaaliland. Xogaga shisheeye boos uguma bannaana, gobolkana ma xamili karo colaad kale. Michael Hammer, oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha Geeska Afrika, ayaa sheegay in Mareykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. We also raised
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. Waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amhaarada iyo Oromada ee Ethiopia. Waxaan ku boorinay dowladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
Haddaba maxay yihiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay. Runtii Mareykanku waxyaalaha ama markii aan fiirino Mareykanku wuxuu leeyahay dana istaraatiijiyad oo ma qarsoona oo kaliya Geeska Afrika. Runtii Geeska Afrikana waxaa la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqoto oo ah dhanka ammaanka, oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjiriinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay, burcadbadeedda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah, iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto, xuduuduhu ha noqoto. Mareykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaasoo dhan si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa, guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada. Sida la socoto argagixisada 2011-dii wixii ka dambeeyey 11 September, Mareykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaalo badan oo ku bixiya la dagaalanka kooxaha ideolojista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen, waxayna kula dagaalameen Afghanistan, waxay kula dagaalameen Ciraaq, waxay kula dagaalameen West Africa, Soomaaliya ayaa ka mid ah. Marka waxaa moodaa hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaacid ee argagixisa laga saaray, Ciraaq in looga soo adkaadaa moodaa. Hadda meelaha marka ay dhibaatada ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya. Marka la fiiriyo Al-Shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto, dhammaan saldhigga u weyn. Markanku badaa wuxuu la galayaa inuu nimanka Al-Shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaali kara deganaashaha gobolka ha noqoto, danaha Mareykanka ha noqoto, dowladnimada ha noqoto. Marka dimuqraadiyadda oo badanaa Mareykanka u dhaqaalo badan ku bixiyana ay Al-Shabaab dhibaato ku yihiin, marka focuskiisa koowaad dhanka ammaanka waa inuu aysan Al-Shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon. Sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay-adaha ammaanka oo waa aragteeno hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo, cilaaqaadka dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aada moodo taliskii sirdoonka yimid AFRICOM. Taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa. Marka danaha Mareykanku wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga, marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqaynta hay-adaha amnaanka si aan maadaama Afrika haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS ee 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiye ka ahayna ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaya Mareykanka inuu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan boosishanadii iyo xarumihii AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kiciyaan Al-Shabaab in loo haysto oo gudahaas lasaaraysa Al-Shabaab wareegin. Taas kamaanka maadaana ay focus ku saarayaan Mareykanku.
Axmed, arrinta badda cas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan, gaar ahaan weerarada xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan baabulmandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida. Ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay Soomaaliya ku taallo ayaa sabab u ah in Maraykanka uu hadda si gaara u danaynayo Soomaaliya?
Wuxuu danaynayaa oo markasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista, ilaalinta Maraykanka maraakiibta caalamiga, iyo ka hortagga wax kasta oo aqalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed, iyadoo Maraykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jilayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama noqdo mid dhaqaale iyo mid adle. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa, markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa Soomaaliya halkay uga taalaa badda. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa oo Maraykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee Bariga Dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraahdo Baabulmandab ee kaabiga ku haya Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, Maraykanku wuxuu doonayaa inuu hubiyo in aan looga awood roonaanin ama aan looga galgal badnaanin dhaqdhaqaaqa marinbiyoodkaas ha noqoto ama albaabka Afrika ha noqoto oo kala dhexaysa runtii wadamada hadda Raashiya iyo China iyo calaaqaad la samaystaan. Marka meeshaas wuxuu doonayaa markastaba inuu ka noqdo odaga wax laga weydiiyo.
Waa gartay gobolka Geeska Afrika markaad fiiriso oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay, maxay tahay danaha uu si guud uga leeyahay Maraykanka gobolkan?
Sida la socona, Maraykanku wuxuu aad iyo aad u arkaa muhiimad gaar ah ayuu u arkaa gobolka, gaar ahaan Soomaaliya wuxuu arkaa runtii waddan aragoon ah, dimuqraadi ah, yacni higsanaya dimuqraadiyad saaxiibna la ah Maraykanka. Marka guud ahaan dalalka dhan ee Afrika, Maraykanku wuxuu u arkaa inay yihiin gobol muhiima iyo dowlado yaryar oo aad iyo aad ay xasilooni siyaasadeed mid iskaashiba ay muhiim u tahay ammaanka caalamka. Marka isagu Maraykanka ayuu gaaraya danaha Maraykanka ayuu gaaraya mid ammaan iyo mid dhaqaalaba. Wadamada yaryar oo faqrigaana waxay isku dayaan inay ka caawiyaan ama dadaalada lagu holmarinayo maamul wanaagga, dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ee gobolka, iyagoo badanaa runtii ka shaqeeya inay kobciyo xasilooni siyaasadeed iyo wax ka qabashada isku dhacyada. Maraykanku wuxuu higsadaa marka inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha kale ee kula jaalanji karay kara gobolka, ama ha noqoto Chinaha ama Raashiya ha noqoto, runtii gaar ahaan Soomaaliya 70-meeyadii oo kaleta uga guuleysteen inay ku dhacaan. Marka markastaba Soomaaliya oo ah dhextaalka Bariga Dhexe iyo Afrika wuxuu isku dayayaa in uu saaxiibtinimadooda ilaaliyo, dowladnimadooda la shaqeeyo, xiriirkooda ilaaliyo. Taasna marka waxay keenaysaa Maraykanku inuu ka rumeeyo higsigiisa inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha dawliga ah ee aan saaxiibka la ahayn, iyo si lamidaba kooxaha aan dawliga ahayn ee doonaya inay ka faa'iidaystaan khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca iyo faqriga ka jira gobolka inay ka faa'iidaystaan, ama ha noqoto burcadbadeeda, ama ha noqoto aragixisada, ama ha noqoto kooxo kale oo nationalism iska soo kaca kara dhibaatada u keeni kara labada danaha ee Horn of Africa iyo midda Maraykankaba. Marka taasuna waxay la jaanqaadaysaa runtii siyaasadda guud ee Maraykanka ee ah ilaalinta, ay isku arkaan inay ilaalinayaan nidaamka nabadda adduunka iyo xaqiijinta ammaanka caalamka. Marka Maraykanku sida guud marka aan fiirino saaxiibada caalamka ayuu leeyahay, Yurub uu leeyahay saaxiib, Afrika uu leeyahay challengena uu kala dhexeeya dagaalkii qaboobaha ka bacdina, waxaa moodaa inuu yahay odaga adduunyada dhan marmarka qaar laga wareysto, inkastoo hadda challenge uu ka hor yimid ama ay ka hor yimaadeen wadamo dhihi kara new sida China iyo Russia iyo Iran oo togtog leh, laakiin adduunyada kale waxaa moodaa inuu yahay waddanka wax laga weydiiyo. marka leenahay muhiim gaar ah ayay u tahay xaraf afrika iyo jiritaankeedii saaxiibtinimadeedii ka warkeed maraykanka dan weyn ugu jirta.
Diblomaasiyiinta Maraykanka ee socdaalka ku mariyay Afrika ayaa marar kala duwan u sheegay wariyaasha in xukuumadda Washington ay ka go'an tahay inay dhidibada u aasto iskaashiga muddada fog ay lahaayeen Afrika iyo Maraykanka. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa qaba in dadaalka maamulka Biden ee Afrika uu ku soo aadayo iyadoo Shiinaha iyo Ruushku ay sii ballaariyeen joogitaankooda qaaradda Afrika. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalada Maraykanka ee nabadaynta geeska Afrika. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinti qurba waxaa soo jeediyay soona diyaariyay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurba oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta qurba joogtu ay ka qaadan karto horumarada ka socda Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Maxamed Cantoobo oo qayb ka ahaa wafdi uu hoggaaminayay wasiirka dowladaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee magaalooyinka Toronto iyo Ottawa. Wuxuu sidoo kale wasiir Cantoobo si gaar ah u arkay kuwa ka soo jeeda Galmudug, isagoo kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarada kala duwan ee ka socda Galmudug. Wafdiga wasiirku qaybta ka ahaa ayaa sidoo kale la kulmay siyaasiyiinta Kanada qaarkood oo uu ka mid yahay afhayeenka baarlamaanka. Haddaba Axmed Cali Maxamed Cantoobo, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Galmudug oo aan kula kulmay magaalada Toronto, ayaa iga warramay kulamadooda iyo waxyaabaha ay ku saabsanaayeen. Laakiin ugu horreyn wasiirku wuxuu si kooban uga hadlayaa dadaalada horumarineed iyo kan amni ee ka socda Galmudug.
بسم الله الرحمن الرحيم حسين وما سنتهي هذه بيوة ودوعي منتي وحانو جعل لها إلى مركو هراكو هرماري هرماركا دولة المدوك وقامنا ومدحوناها دولة المدوك أحمد عبدكاري ورقور قوشي وحقبتك إقارتي منتي دولة المدوك وحاق أبداً هرماركا دان كيسا أي أوهر قلي وهديتها مستوشنة دي لهاجي لما نشاقوينك دولة أو adlo dadji wasaaradda qorsheynta waxay ka shaqeysaa inay hagaajiso soo dubarido baahiyaha wasaaradaha ayna u diyaariso strategiyad lagu maareeyo organize gare laha sidoo kale inay qorshahaas ay hagaajiso state ka challenges ka jiro iyo maxaahayd waxyaabaha u baahan yihiin fursadaha ay haystaan sidoo kale in la hago mashruucada state ka marka imaanayo doorka saddexaad ee wasaaradu qaadato waxay tahay inay dabagal ku sameeyso qiimeyso programyada iyo mashruucada state ka u imaado. Sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug waxay ka mid tahay maamulada ugu horeeyay oo la dagaalamay cadawga qawaarijta dhul ballaaran oo aad u ballaaran ayaa lagu xoreeyay runtiina hadda dowladnimada iyo maamulkii dhamaana ay si buuxda ay uga shaqeeyaan.
Waa tahay wasiir, maxaad kala hadashay marka jaaliyadda Soomaalida oo kuwa Galmudug ay ku jiraan ee aad la kulantay?
Waxaanu qayb ka ahaa wafdi ballaaran oo u yimid dalka Kanada, khaasatan ku Toronto. Wafdiga waxaan la kulanay jaaliyadaha Soomaaliya ee ku nool qurbaha. Runtii jaaliyadaasi mug iyo miisaan la inoo soo dhaweysay. Waxyaabaha aan kala hadalno waxaa ka mid ahaa horumarka Soomaaliya ka jiro, khaasatan Galmudug. Waxaa si gaar gaar ah soo aragnay jaaliyadda Galmudug runtii oo aad u daneynay deegaanadii. Runtii warbixin ayaan ka siiyay ku saabsan horumarka iyo waxyaabaha u qabsooma deegaanada. Runtii waxaan aad u daneynay inay qayb ka ahaadaan oo ka qayb qaataan sidii ay dib u dhiska iyo horumarka jira uga qayb qaadan lahayn. Waxyaabaha haddana haysto oo jaalanka haysto oo ugu horeeya xagga infrastructure-ka ah horumarinta wadooyinka ugu horeeyaan korontada biyaha waxyaabahaas ayaanu runtii kala hadalnay iyaguna waxay aad u daneynayaan inay deegaanada ay ka qayb qaataan oo ay maal gashtaan oo maaragtay ay dib u soo laabtaan deegaanadoodii waxaanu tagnaa Ottawa sidoo kale gaaliyada ku nool runti Soomaaliyeed aad ayna soo dhaweeyeen waxaanu si gaar u aragnay dadka reer galmudug intii aan u sheegnay waxaan kala hadalnay waxyaabaha horumarka ka jira deegaanka waxyaabaha noo qabsoomay waxay aad ayaguna sidoo kale u daneelaan sida deegaanada dib u maalgashan lahaayeen anagana waxaan ku dhiirigelinay in amni ballaaran oo isku halleyn karo inay deegaanada ka jiraan dowladda institution-ka dhammaan ay horumartay degmooyinkii aad u dhismeen muxuu ahaa wax badan oo runtii dowladnimada ah in lagu guuleystay oo u baahan tahay in dadka deegaanka u dhashay ereyga galmudug inay ka faa'iideystaan fursadaha horumarineed ee ka jira deegaanka marka ayaguna waxay diyaar u yihiin inay deegaanadooda ay maaratay ay ka faa'iideystaan oo ay maalgashtaan
Sultan Nasir Cabdi Baale oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee Toronto wuxuu ka mid yahay dadka la kulmay wasiirka qorsheynta galmudug iyo wafdiga ka socday Soomaaliya waxaan wax ka weydiiyay sida qurbi joogto ay u sii xoojin karto kaalinta ugu aadan dalka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa Xuseen Nuur Haaji iyo VOA-da qurbi joogto horeyna way uga qaadatay haddana diyaar bay u tahay inaan ka qaadano dalka aad magaalo kasto aad tagtid Soomaaliya waxaad ku arkaysaa dhismo cusub jidad cusub waxyaalo cusub ay geeyeen qurbi joogto iyo lacagahan dadka qaraabada loo diro ayaga lafteeda dalka dhaqaale weyn ku soo kordhiyay marka meesha waxaan mar labaad soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca reer Toronto iyo qurbi joogto magaceeda waxaan leeyahay kaalin weyn dalka laga qaato reer galmudug way noo sheegeen dhibaatooyinka iyo waxa baahidooda way noo sheegeen dadka reer galmudug oo joogay dibadaha waxaan ku codsanaynaa sidaas oo kaleeto inay ayaguna ka qayb qaataan maadaama wafdigoodu noo yimid warbixinna ayna siiyeen waxyaalo badan hadda laga qabtay dalka madaxda galmudugna oo u horeeyay qoorqoor aad baan uga mahadnaqayna howlo badan bay ka qabteen waa ka warqabnaa magaalooyinka waa dhismeen waa intaasoo loola sii dhawaadaa waana mahadsantihiin
dad badan ayaa rumaysan in qurbi joogta waxyaabaha ay ka barteen galbeedka sida dalka Kanada oo kale ay uga faa'iideyn karaan dalkii hooyo ee Soomaaliya waatan Xabiibe Cabdi Kaasiyeeri oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee gobolka Ontario
waan dhawahay Xuseen Nuur Haaji waxaan filayaa wax badan in aan ay ka qaadan karto qurbi joogta sidii waddanka ugu tilaabsan lahaa horumar aad u weyn waxay ka qayb qaadan karaan maadaama aan joogno dhulal hore u maray dadkiina ay dhexgaleen bulshadan wixii aan ka faa'iiday cilmiga aan ka barnay ideoyinkii aan ka qaafikradii aan ka qaadanay ayaan u gudbin karnaa sidii in dib loo dhiso fanaan institutionnadii waddanka oo wada burburay waxbarashada caafimaadka financial sector-ka youth programs-ka trades-ka iyo shaqooyinkii maaragtay beeraha xoolaha marka waa badan yihiin qurbi joogta ayaa sabab ah inay Soomaaliya maaragtay survive growth hadaama anaga lacagii direena laakiin hadda lacag kaliya loogama baahno waxa lagu baahan inay dib aan ugu wada noqono oo aan ka qayb qaadano dhismaha hadda wadamada dariska Dubai iyo Kenya iyo wadamadaas aan taan lacag South Africa oo lacag gelin aan dhisno waxa igala muhiimsan inaan anaga wadankeenni dib ugu noqono aan dhisano
dhanka kale Ahmed Maxamed Antoobo wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka galmudug oo qayb ka ahaa wafdi ka socday Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay siyaasiinta Kanada. Wasiir Antoobo ayaa mar kale weydiiyay waxyaabaha ay kala hadleen siyaasiintaasi.
Waxaan si gaar ah u aragnay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kanada oo baarlamaanka oo qayb ka yihiin. Runtii waxaan aad u jeclaan inaan si gaar ah ula wadaagno baahiyaha iyo maaraynta state-ka. Waxaan la wadaagnay state-ka horumarka ka jira. Waxaan la wadaagnay challenge ka jira oo caqabadaha ka jira state-ka iyaguna aad ay daneynayeen inay qayb ka ahaadaan dalka Soomaaliya xiriir fiican u dhaxmaro runtii waxyaabaha aanu hadda aanu jecelnahay inaanu xoojino oo ay dowladda ay naga saacido xakamaynta arrimaha sare u qaadida capacity-ga iyo xirfadda dadka reer galmudug sidoo kale waxyaabaha aad u daneynaya waxa weeye inay horumariyaan waxyaabaha developmentiga la xiriira oo ay ka mid tahay horumarinta wadooyinka oo ay ka mid tahay biyaha caafimaadka iyo waxbarashada dhammaan intuba aad ay u daneynayaan inay qayb ka ahaadaan oo maaragta ay fiiriyaan runtii xiriirka inaan hadda la bilaabo oo maaragtay la hagaajiyo qaabkii looga wada shaqeyn lahaa waxyaabahaas oo dhan ayaanu kaga faa'iidaysanay. Runtii waxaan jecelnahay in maaragtay aanu culayskii iyo jaalanjiskii jiray inaanu u raadinno qaab maaragta aanu u horumarin lahayn.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kaalinta qurbijoogtu ay ka qaadan karto horumarada ka socda Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug. intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
markana waa xubinta dooda gaaban iyo wariyaha V O A ee Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacaano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bishii hore kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay ansixiyeen golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. haddaba heshiiska Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan? waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Seyno Abuukar, walaalow, salaamayaa. sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaan Cabdi Barre, saaxiibkeena. Seyno walaal, waxaa jira runtii heshiiskan ahmiyad weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. oo runtii kusoo aaday xilli ugu muhiimsanaay, waayo Soomaaliya waxay leedahay 3,303 bir ahaan badeed oo runtii difaac aysan jirin, ciidan badeed aysan jirin, kaluunkii oo layska daldalnaayo, qashinkii oo lagu shubayo, fayrasigii oo ku batay, adduun weynuhu usoo tagaan inay kaluun sharci darro meesha ka qaataan. waxuu kusoo aaday heshiiskan waqtiga u baahnaay ayaa dowladan walaalanahay Turkiga heshiiskan runtii nala saxiixatay. baarlamaanka, aqalka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intana way saxiixeen. madaxweynihiina decreto kusoo saaray, faafinta rasmigana waa lagu soo saaray. walaal, heshiiskan waa heshiis shacabka Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu fadhiyo. waxaa laga tayeenayaa oo laga dhisayaa ciidanka badda, ilaalaha xeebaha, waxaa la adkeynayaa oo la tababarayaa oo dhisayaa ciidan xoogan oo raaska monitor as caseer ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysanayso. dadkan sharci darada oo ku baheystay oo runtii amni darada iyo dunida qashinyeed lagu soo shubay oo dhanna runtii waxaasoo dhan ayaa runtii laga hor istaagayaa. dowladda walaalnahay Turkiga runtii heshiiskan aad iyo aad ayaa runtii ayay noo garab istaagtay. waxaana ahayd xilli oo loo baahnaayo baddeena la damacinayay, qashinkii iyo waxba laga qabanayn, kaluunkii sharci darada la qaadanayay, amniga oo faraha ka baxay. hadda waad aragtaa xoutiyiinta maraakiibta meesha marayo oo xawaye isbaare u dhigteen. waxaas dhan ayaa runtii dib habeen lagu soo celinayaa. runtii oo isbedel oo la taaban kara mar dhow uu noqon doonaa. waxaa la yahay heshiiskii waqtiga ugu fiicnaay ayaa heshiiskan la galay. waana soo dhaweyneynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way soo dhaweynayaan. waana ku faraxsanahay heshiiskan dowladan walaalahanahay oo madaxweyneheena hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud runtii oo guddoor weyn uu ka qaatay, runtii waa wax aad iyo aad ahmiyad aan siineyno.
Cabdi Barre, heshiiska Soomaaliya ay la gashay Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan?
bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Seynab faa'iido iyo xeeraaliyo hore garyaqaan Mukhtar, waa idin salaamayaa iyo shacabka Soomaalida oo dhegeysanaya. intaa kadib, Seynabay, heshiiskan heshiis in adduunka lala galo waddan saaxiiba, adduunka waa lala galaa oo heshiis waa la galaa, caalamku heshiis waddan waa la galaa uu ku tiirsan yahay oo ciidankiisa qalabeeya oo maaragtay tababar u sameeya oo waa la galaa. laakiin heshiiskan cidda aaminsan inuu Soomaaliya waxtar u yahay, horta waa inay caddeynteeda horta la timaadaa. heshiis marka la galayo wuxuu leeyahay nidaam dowli ah oo lala galo oo waddankaas dhibaato haduu keensado lagula xisaabtami karo. Laakiin waddan aan lala xisaabtamin oo heshiis wuxuu yahay aan la aqoon oo waxa ku hoos dugan aan la aqoon oo horta muxooha gacan isaga taaga adduunka ma dhicin waana sharixi doonaayo qaybta dambaan ku sharixi doonaa. Anigu heshiiskan waxaan u arkaa inuu yahay heshiis military Soomaaliya lala galay inuusan ahayn ama bad ha difaaco muxooha ha difaacdo muxooha waxa ka difaaco ma ahane. Anigu waxaan u arkaa dad Soomaaliyeed oo fara badanna inta anigu aan xogtooda ka haya ama aan doodo badan wada galay ay aaminsan yihiin heshiis ganacsi oo dan gaara laga leeyahay inuu yahay baa qof walba aaminsan yahay waana middaas. Laakiin midda maanta dhacday oo la leeyahay Turki baa muxuu ahaa na difaacaysa, Turki baa badaheena ilaalinaysa, hawshaas waxba kama jiraan. Maxaa yeelay heshiisku waa inuu noqdaa heshiis la og yahay oo diyaarsan oo la og yahay oo waddankan lagula xisaabtamayo. Marka heshiiskan waxa weeye waxba yaan boor la isku qabrin, waxba yaan la gabanin, waa heshiis ganacsi oo dana gaara laga leeyahay oo ganacsida ka mid ah soo galay. Aad baa umahadsantii.
Aan dib kugu soo noqdo Doktor Mukhtar, waad dhageysanaysaa Cabdi Bare waxa uu ku doodayaa heshiiska la gaaray iyo weliba habraaca loo maray meelmarintiisa inuu yahay mid dana gaarah laga leeyahay. Adigana waa difaacaysaa heshiiska, waxaad u aragtaa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya xilligan, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal Seenab, waxa weeyaan dowlad Turkiga horta taariikhiyan waxaa rabnaa inaan ogaano waddankee weeye. Turkiga waxa ahayd dalka ugu horreeya oo annagoo dhulka beerka aan ku heyno. Madaxweyne Erdogan isagoo ra-iisul wasaare wadda ka yimid, xaaskiisii iyo dowladdiisi goliis wasiirada isaga socdaan kasoo dagay Muqdisho oo laleeya caalamka lama tagi karo, waa ninka ugu horreeyay diyaaradda Turkish Airline furay, yiraahday riski anaa qaadanayo ummadda adduunkan ku xiraya oo laga gooyay bangiyadii laga gooyay xiriirka laga gooyay diyaaradda Turkish Airline keenay, isku duulimaad loo furay, Soomaali caalamka wada jirtay, airborki dhisay, dekadii dhisay unconditionally, soon waxba ku xujeen diyaaradda, xataa tigidka from Turkish Airline iyo Soomaalida ku xiran oo diyaaradda Turkish Airline diskaan wey lacagta xataa isku qiimaa marka la isku fiirsho Ethiopian Airlines iyo Turkish Airline. Walaal waxa weeyaan Turki maaha dal oo anaga wax naga raadinay, anagoo rabaa inaan caalamka maadaama 3 sano aan dib ugu dhacnay inaan la jaan qaadno na garab istaagaan. Walaal ma wax lagu yaqiin maama ay heshiiskan heshiis oo wax ku hoos jiro. Wadamo qaarkood waa la dhihi karaa heshiisi markii lala galo inuu wax ku hoos jiro, wadamo qaarkood ma ceeshay fiira, laakiin Turki waad aragtaa ummadda Soomaaliya dhan baa taabatay itusi taabsii weeye. Dekadan aad aragtaa dad maraakiibta waaweyn kusoo xirnaya, waa hay-addiisa maamusho, airborka aad aragtay Turkish Airlines laba diyaaradood ayuu Soomaali u gooyay keliya maalin walba flight, daily flight ah, midna way sii socotaa midna way soo socotaa oo intaas loogu talagalay in lagu xiray. Heshiiskan waxaa loo maray habraac ugu wanaagsanaa sharciga sidiis laba lagu sameeyaa, marna waxaa soo alifo golaha wasiirada ayagaa sharci soo alifo keen, marna baarlamaanku ku dhex urtaa golihii wasiirada ayagaa heshiiskan markiina lagu soo duulay oo badi la isku dayay in la qabsado la yiraahdo dadkan baddaasee dayacan, ayaa golihii wasiirada soo go'aamiyeen keeneen golihii shacabka keeneen, golihii shacabkiina way ka doodeen golihii aqli ka sare, intana way ansixiyeen, madaxweyneen dekreto kusoo saaray. Heshiiskan waxa weeye heshiiska ugu wanaagsan oo habraac loo maro oo wanaagsana weeye, wax ka imaanayan jira muddo 10 sano ayaana heshiiskan ayuu ku dhisan yahay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya runtii tareenka iyo ballanqaadka uu sameeyey iyo meesha uu wada si fiican buu wadaa.
Doctor Mukhtar wuxuu leeyahay heshiiskani waa mid loo maray nidaamkii saxda ahaa, sidoo kalena waa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya marka la eego marxaladda wadanka uu ku jiro. Adiga innaba taasi ma aragtaa Cabdi Bare?
Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo garyaqaan Mukhtar intaba inaan su-aashaas cid walba weydiiyo ay ka jawaabto. Waxa weeye waxyaabaha dhacay oo khalad ka dhacay waxa weeye heshiisku wuxuu heshiiska wasiirku maalin 4 oo Turkiga kusoo saxiixay inuu yahay heshiis ganacsina saasa baa u cadeynaya. Maalintii Khamiista ahaydna golaha wasiirada iyo baarlamaanka emergency degdeg loo fariisiyo, xukuumaddu kama doodin sharcigii la keenay iyo wixii la keenay. Sharciguna waxa weeye haddii heshiis la galay horta sharciga in la keeno oo la akhriyo oo xukuumaddu 2 maalmood ama dhowr maalmoodhaysta soo akhrido waxna kala bedasho waxna ku darto baarlamaankan usoo gudbiso. Xukuumaddii baa fariisatay gacanta heshiiskii loo taagay, madaxweynihii baa yimid baarlamaankiibuu hor fariistay, khudbaddii waa duuban tahay wax qarsoonna maahan, baarlamaanna kama doodin.
baarlamaankuna wuxuu baarlamaan u yahay inuu ka doodo muddo shan casho ah, saddex casho markii loo qeybiyo saddex casho soo akhristo shan cashona uu ka doodo kabacdina gacanta loo taago. Horta heshiisku saasuu sharci ku yahay oo waxa khaldan iyo waxa saxsan laga saaro waddankaasuna berita uu halkaas wuxuu khalada keensado lagula xisaabtamayo. Marka haddaynaan si kale aynaan waxu fiirinaynin waa inaan ku galgayna heshiis Turki waa waddan walaala, laakiin waa inaan fiirinaa warwad waxa la saxeexa muxuu yahay ummadda maloo soo bandhiga. Taasan anugu rabaa ummadda inaan u iftiimiyo. Aad baad mahadsantihi.
Haye Dr. Mukhtar
Seenab walaal iyo saaxiibkay Cabdibare, waxaan rabaa dalka haddii mar lagu soo duulo madaxweynaha waxaa loo dhaariyay command in chief, taliyaha ciidamada guud ee dalka isaga ah hasa hogaaminaya, qaadanayna go-aanka ugu haboon ugu wanaagsan uu ku samato bixin karo. Wuxuu arkay in heshiis dowladdeena walaalahana ay Turkiga la waco, heshiis lala galo badda raaska boon turas caseer ilaal shaan ilaa dayactiraan ciidamadeena badda qalabeeyaan hubeeyaan dhisaan tayeeyaan. Runtii waa go-aanka ugu fiicnaay oo lider oo hogaamiye qaadan lahaa weye madaxweyneena allaha sharfo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Markaba heshiiskan ayaa go-aankiisu ahaa u qaatay isaga iyo markay wada hadleen dhameeyeen madaxweynihii dowladda walaalahana ahay Turkiga Erdogan. Wasiirkeena difaaca iyo wasiirka difaacana waa la saxeexay in baddaas hawadeeda amniga dhul cir bad intaba u ilaasho faa-iido ku jirta arag. Waxaan rabaa dhinac kalena fiirna haddana aan saaxiibkii aan tuso, Turkigu wuxuu dhisay beeska ugu weyn ciidamada lagu tababaro Soomaaliya ka dhisay annagoo runtii maalin walba ciidamadeena loo qaaday Ethiopia, loo qaaday Eritrea, loo qaaday Uganda, loo qaaday meelahaas tababar laba ciidankii uu keenay askartiisa uu keenay dad baa ugu dhintay ciidankii tababaraya hubeenaya qalabeynaya siinaya la dagaalamaya. Maanta shabaab xaggee u ay marayaan Muqdisho abnigeeda sida uu yahay. Dowladda Turkiga waa dowladda ugu horeysa ee ciidamada inay tababaraan hubeeyaan shilin inaga qaadan aan iska cirsha diyaaradooda beeraqdaaq dhulka ay la jirayaan walaale waddan walaalo weeye lama helo heshiiskan oo kale ama dowladda Turkiga. Waxa weeyaan heshiiskan ma aha wax mugdi ku jiro. Heshiiskan waxaan leeyahay wax uu ku jiro ma jiro, wax qarsoon ma laha.
Heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya waxaa ansixiyay golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Cabdibarre adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si Soomaaliya ay uga faa'iidaysato heshiiskan maxaa la gudboon?
Seenabey, heshiiskanu waa heshiis sharci darro ah. Baarlamaankuna sharci darrey gacanta u taageen. Waxay caawa la ansixiya lama yaqaan. Haddaan caawa ku yidhahdo calooshaada masbaa ku jira oo aad ugu oo tiraahdo waxba iguma jiraan, taas horta heshiisku lamid yahay. Heshiis la ansixiyey oo baarlamaan ka warqabo oo xukuumadu ka warqabta ma jirta. Waa heshiis dad gaaruhu ganacsi u wateen oo Soomaalidii lagu kacshay oo muxuu ahaa emotion looga dhigay waana la ku soo duulay oo Turkiyana difaacaysa loogu sheekeeyey weeye. Marka heshiis bad lagu difaacayo ama waddan cadow lagu soo duulay lagu difaacayo Seenabey ma lahan, waa heshiis sharci darro la ansixiyey. Baarlamaankana caawa haddaad weydiisay war dalka idinkaa sharcigiisa gacanta ku haye waxaad ansixiseen bal noo keena baarlamaankan ka warqabin. Hal xildhibaan maanta inta media yimaada ha ila soo doodo oo ha yimaado oo ha yiraahdo waxaas ansixin. Aad baa mahadsantihi.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaaban waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o e da Seenab Abuukar Maxamed, waxayna gabagabo u tahay guud ahaanba idaacaddeenna fiidnime. Inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono waa Shahre Cabdiaxmed oo idin leh. Heeskaasi ayaan dhegihin uga sii teganaya. Nabadgelyo.
Oye habluhu ka wada masir odiga marle kulam una diyamir ku soo xigtiyo matal kala wa habluhu ka wada masir odiga marle kulam una diyamir ku soo xigtiyo matal kala wa indhihii murquura ku yar meeleebsadaa kaa maarmiwa dhegihii maqlaa weedhaada mudan way maqsuudayaan qomcu way dartaa malaliinabla